Pojďme společně znovu do knihy Skutků, moji milí. Jak z boží milosti se dostáváme do 13. kapitoly a před námi se otevírá krok za krokem to, co pán předpověděl ještě před svým na nebe vstoupením, když mluvil o tom, jak se bude šířit evangelium do celého světa. Jak začne v Jeruzalémě, říkal, že učedníkům, že dostanou moc Ducha Svatého a budou mu svědky v Jeruzalémě, celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Tak to jsme viděli, tak jak postupně procházíme tou knihou Skutků. Viděli jsme, jak Duch Svatý se stoupil v Jeruzalémě, jak byl vylit na učedníky, na všeliké tělo v Jeruzalémě, jak tam vznikla první církev. Viděli jsme církev, která kázala Pána Ježíše Krista, kázala jeho zmrtvých vstání, jeho ukřižování, jeho smrt, jeho vzkříšení. A viděli jsme, jak tahle první církev zakusila pronásledování, když ji židovská velerada zakázala kázat Krista, když se Saul rozhodl, že ji zničí, že vyhubí církev, jak říkal, když pronásledoval učeníky dům od domu. Tak jsme viděli, jak se učeníci rozprchli do Judska a do Samařska. Viděli jsme, jak se evangelium šíří do Judska, do Samařska. A lidé se obrací ke Kristu. Jsou zachraňováni pro věčnost. Bůh provázel svou mocí učedníky, kteří kázali Pána Ježíše Krista. Viděli jsme, jak Bůh poslal Petra za setníkem Kornéliem do Cezareje. Tak byli to jedni z prvních pohanů, možná úplně první pohané, kteří byli spaseni. A viděli jsme, jak to vyčítali Petrovi. Ty jsi jedl z pohany, ty jsi byl u nich. Ale bylo to mocné dílo Ducha Svatého. A tak Petr vysvětloval, co se stalo. Říkal, jak Duch Svatý sestoupil na pohany stejně jako na Židy předtím. A potom oni říkali, ti bratři ze Židů, tak teď už nemáme co k tomu dodat. Jestliže Bůh jim dal stejný dar jako nám, tak se můžeme jenom radovat. A oni velebili Boha, že Bůh je tak veliký a že i pohany povolal k pokání, aby dosáhli života. Ano, Bůh povolal i nás, pohany, k pokání, abychom dosáhli života. Protože Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak to je dobrá zpráva evangelia. To je evangelium samotné, boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Bůh povolal pohany ke spasení. A druhá polovina knihy Skutků je přesně o tom, jak pohané přicházejí ke Kristu. Jak stále více pohanů přichází ke Kristu, jak stále více lidí je zachraňováno. Jak uvidíme v té druhé polovině Skutků misijní cesty apoštolů. Jak naplňují evangeliem římskou říši krok za krokem. Od Jeruzaléma až po Řím. A dneska uvidíme, jak tohle dílo začalo. Jak začíná v Antiochii, v Sýrii, v syrské Antiochii, v dnešním Turecku. Tam odtud vyšli první misionáři, aby šířili dobrou zprávu do celého světa. Tak pojďme se podívat na začátek 13. kapitoly knihy Skutků. Dneska projdeme jenom prvních 5 veršů. A pak se příště se budeme věnovat těm dalším. A těch prvních 5 veršů je tady takovým klíčem a chtěl bych, abychom se na ně zaměřili, abychom se na ně soustředili. A čteme tam. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli s sebou i Jana jako pomocníka. Nebeský Otče, A prosíme tě, Pane, o tvou milost, prosíme tě o tvůj pokoj, Pane, prosíme tě o soustředění na tvé slovo. Pane, oslav svého syna mezi námi, Pane, a veď nás do svého slova. Pane, zjevuj nám pravdu, buduj nás v pravdě, Pane, uč nás pravdu a postav naše životy na pravdě tvého slova. Prosíme tě o to v Kristově jménu. Amen. Jak Bůh ve své milosti ustanovil církev v Antiochii. Tak viděli jsme to na konci 11. kapitoly, jak ta církev se upevnila, jak tam byl poslán Barnabáš, aby zjistil, co se tam děje, jak tam zůstal, jak vyučoval křesťany. Byl to dobrý muž, jsme četli, a mnozí lidé skrze něj byli přivedeni k Pánu. Zaopatřoval tu církev zdravým učením. A když Barnabáš viděl, co se děje, zašel pro Saula do Tarzu, aby spolu učili v církvi v Antiochii. A četli jsme v 11. kapitole, že společně vyučovali celý rok tu církev. Tak představte si roční vyučování od apoštolů a roční seminář. Tak muselo to být velké povzbuzení, velké požehnání pro celou tu církev. A ta církev byla složená z židů i z pohanů, z obrácených pohanů. A když se podíváme do knihy Skutků, tak vidíme, že ta církev rostla. A nakonec Pavel s Barnabášem asi nezůstali jenom jeden rok v Antiochii, ale je dost možné, že tam byli několik let. Tak vypadá to, že mezi 11. a 13. kapitolou uplynula řada let. A ta církev se upevňovala a rostla. Přišel tam Barnabáš, přivedl Pavla, ta církev udělala sbírku pro Jeruzalém, pro bratry v Jeruzalémě, odnesli starším do Jeruzaléma, vrátili se zpátky. Tak mezi 11. a 13. kapitolou je ta 12. kapitola jako vsuvka toho, co se dělo v Jeruzalémě, toho, co Bůh udělal s Herodem. A teď tady máme 13. kapitolu. Život té církev Antiochii pokračoval. A vypadá to podle všeho, že ta církev ustanovila své starší, své vedoucí, že se vybudovala, upevnila a nyní Duch Svatý volá k tomu, aby vyslala učeníky dál. Tak to jsme už v tom našem textu, toho našeho textu, jsme u prvního bodu dnešního kázání. Protože to, co vidíme v prvním verši, tak je vedení církve v Antiochii. Když procházíme tady tou kapitolou, tak se musíme zastavit na začátku té 13. kapitoly. Protože v tom prvním verši je výčet men. A ten výčet men nám může leccos prozradit. Že to není jenom výčet men, ale můžeme tam vidět mnohem víc. Čteme tam, že v Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda, a Saul. Tak to první, čeho si musíme všimnout, nebo čeho chci, abychom si všimli, je, že tam byli proroci a učitelé. Lidé, kteří budovali Kristovu církev. Tak jak rozumíme tomu slovu proroci tady? V Novém zákoně jsou proroci lidmi, kterým Bůh zjevil tajemství evangelia. Dal jim porozumět tomu, co znamená evangelium. Dal jim zvláštní moudrost a schopnost vykládat písma starého zákona skrze kříž Pána Ježíše Krista. Nový zákon říká o prorocích, že je na nich postavena stavba celé církve. Efeským 2.20 tam čteme, že církev, Pavel tam říká, vy jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Máme tady stavbu, kterou je církev. Boží slovo říká, že církev je jako stavba, jako dům nebo jako chrám. Je to stavba, která má své pevné základy. A těmito základy jsou apoštolové a proroci. V tom textu v Efeským 2.20 tam je zvláštní vazba, která spojuje ty apoštoly a proroky dohromady. A je tam řeč o těch novozákonních prorocích. Je to vysvětlené dál ve 3. kapitole listu Efeským. Nejde o dvě skupiny, o apoštoly a proroky, ale apoštoly a proroky dohromady a na nich stojí stavba církve. V té další kapitole v listu Efeským, ve 3. kapitole v 5. verši, Pavel mluví o tom, že mu bylo dáno poznat Kristovo tajemství. A říká o něm, že to tajemství v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Je tam důležité všimnout si toho slůvka nyní. Nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. To jsou ti apoštolové a proroci, kteří tvoří základ Kristovy církve. Ten základ, na kterém je církev budována. Prorokům, stejně jako apoštolům, Bůh zjevil tajemství evangelia. To tajemství, které je pro nás odhalené, je zjevné v Božím slově, je zjevné v písmu. V tom, co my dnes máme, to, co oni neměli. Máme nový zákon, který mluví o Kristu a který nám zjevuje Krista. Velmi jasně odhaluje ho a ukazuje na něj. Máme nový zákon, který nás učí, jak máme rozumět starému zákonu. Jak se máme dívat zpátky a rozumět tomu, co Bůh zaznamenal v těch uplynulých věcích do příchodu Ježíše Krista. To je tajemství evangelia. Učení o Kristu, učení o Božím lidu, učení o spasení z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Nelze položit jiný základ. Ježíš Kristus je tím základním kamenem a není jiný. Nelze přinášet jiné evangelium, říká Pavel listu Galatským. Žádné jiné evangelium není. Jenom jedno evangelium o spasení z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Cokoliv jiného je falešné evangelium. Falešné evangelium, které přináší odsouzení. Tak proto můžeme říct, že církev, která nestaví na základě apoštolů a proroků, není církví. Církev, která nestaví na Božím slově, které je zjevené apoštoly a proroky, není Kristovou církví. Pokud by tady byl nějaký další základ vedle toho, který máme, toho základu apoštolů a proroků, tak je to falešný základ. Je to jako, když se staví dům, tak můžete zapomenout postavit v domě koupelnu. A můžete si vzpomenout, zapomněl jsem postavit koupelnu, tak ji postavíme. Myslím, že to není problém. Můžete přistavit i další patro v domě, když na to přijde. Ale nemůžete zapomenout na základ. Nemůžete postavit základ v prvním patře. To nejde. Základ je položen jednou provždy. Nemůžete postavit kus dalšího základu někde vedle. Už stavíte jinou stavbu. Jiný dům. Jiné evangelium. Jinou církev. Základ je položený jednou provždy. A základem církve jsou apoštolové a proroci. Pro nás je to zapsané Boží slovo. To, co oni zjevili o Pánu Ježíši Kristu. A kdo staví na tomhle základě, buduje Kristovu církev. A kdo staví na něčem jiném, buduje jinou stavbu, jinou budovu. Něco jiného, než je církev Kristova. Celé písmo nakonec svědčí o Kristu a ukazuje na něj. To je ten základ apoštolů a proroků. Oni ukazovali na Krista. Mluvili o něm, vedli lidi ke Kristu. Svědčili o něm. On je tím úhelným kamenem celé stavby. Ten úhelný kámen byl tím nejdůležitějším pro celou stavbu. Od něj ta celá stavba vycházela ve starověku. Byl to kámen, který se položil jako první a od něj se celá stavba rozměřila. určoval velikost stavby, její pevnost, její sílu. A tím kamenem je Ježíš Kristus. A na něm byla postavená také církev v Antiochii. Tuhle církev budovali proroci a učitelé, které Bůh poslal do této církve. On jimi obdaroval tu církev. Tak podívejme se rychle na ten seznam, který tady máme, na ta jména. A je tam jako první uvedený Barnabáš. Toho známe. Levita. Josef. Z Kypru. A syn útěchy, že? Tak ho pojmenovali apoštolové v Jeruzalémě, když přišel do Jeruzaléma. Barnabáš, to znamená syn útěchy. Požehnaný bratr, který měl schopnost povzbuzovat. Který měl odvahu překonávat bariéry a hranice. Hranice, které ustanovili lidé. Který byl odvážný a ochotný ve víře jít někam dál. Přijmout Pavla a přivést ho k apoštolům. Jít do Antiochie, kde vznikla církev z pohanů. Kdo ví, co se tam děje, říkali si možná apoštolové v Jeruzalémě. Tak pošleme Barnabáše. Barnabáš půjde. Šel rád. A velmi prospěl tamní církvi. V následující kapitole, ve 14. je označený jako apoštol. A mnoho lidí skrze něj bylo přivedeno k Pánu. Tak Barnabáš, další Simeon, zvaný Černý. Tak podle toho, jak se nazývá, tak to vypadá, že se jednalo o Afričana. Že to byl Černoch, proto mu říkali Černý. Tak to bylo běžné v tehdejší společnosti označovat takhle lidi. Možná to byl propuštěný africký otrok. Nemáme nic víc o něm napsáno. Ale víme, že tady byla církev, která byla složená z obrácených židů a z obrácených pohanů. A v tehdejší společnosti tak tam mohli být lidé z dalekého severu, Keltové, Germáni, možná i Slovani. Mohli tam být lidé z dalekého jihu, Afričani, mohli tam být lidé z východu, Peršané, dokonce Indové. Tady Lucius, zvaný Černý, jeden z vedoucích církve, kterého Bůh dal do církve v Antiochii. Simeon, zvaný Černý. Lucius byl z Kyrény, to je další jméno. Kyréna je, nebo bylo území mezi dnešním Egyptem a Libií, nebo na hranicích Egypta a Libie u moře, to znamená Afrika. V té době ale tam nežili Arabové, tak jako dneska. Žili tam bílí obyvatelé, potomci těch původních Egypťanů a další. Byla tam velká židovská komunita v Kyréně. Možná byl Lucius Židem. Možná to byl obchodník, který cestoval po celém Středozemním moři, protože tam žili obchodníci. Je dost možné, že byl jedním z těch židů z Kyrény, kteří zvěstovali evangelium také pohanům, jak jsme to četli v 11. kapitole ve 20. verši, kteří přinesli evangelium právě do Antiochie. Dalším mužem, který tady je, je Manahem. Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda. Tetrarcha Herodes, to byl ten Herodes, který nechal popravit Jana Křtitele, který pořádal ty slavnosti, kde tančila dcera jeho milenky a pak nechal přinést na míse hlavu Jana Křtitele. Byla to trochu zvrácená zábava. Manahem možná tam byl, když přinesli hlavu Jana Křtitele. Nevíme to. Býval jeho druhem. V tu dobu, kdy tady byla církev v Antiochii, už byl tetrarcha Herodes mrtvý nějakých 8-9 let. Ale Manahem se obrátil. Stal se z něj křesťan. A Bůh ho obdaroval. Dal mu dar učit, budovat církev. A ocitl se, nevíme jak a proč, v Antiochii, kde budoval církev. Pravděpodobně to byl člověk z vyšší společnosti, když býval druhem krále, když se kamarádil s králem. A teď byl v církvi. Vedle Simeona, zvaného Černý, který byl možná propuštěným otrokem. Tak vidíme, jak ta církev fungovala. Jací lidé tam možná byli. A jako poslední je tady jmenovaný Saul. Žid z Židů. Farizeus z Farizeů. Učenec, který měl nejlepší školu v Jeruzalémě. Znalec písma. Obrácený ke Kristu. Který říká, že kvůli Kristu to všechno, co bylo, odhodil pryč. Aby poznal Krista, aby získal Krista, aby byl nalezen v něm. A to jsou lidé, kteří byli vedoucími církve v Antiochii. Ukazuje nám to, jak ta církev byla pestrá. Ukazuje nám to, jak evangelium zasahuje všechny společenské vrstvy. Že Bůh ve své milosti zachraňuje chudé i bohaté, urozené i neurozené, vzdělané i nevzdělané, bílé i barevné. Všechny. Evangelium nemá hranice v tomhle smyslu. Bůh přichází do lidských srdcí. Evangelium jde napříč lidskou společností a spojuje, vytváří jednoho nového člověka, křesťana, nové stvoření. Člověka, který je zamilovaný do Krista. Který miluje Pána Ježíše Krista a následuje ho. To byl Manahem, to byl Saul, to byl Simeon, Lucius nebo Barnabáš. Bůh jedná ke své slávě. A Saula, kterého si vybral jako svůj zvláštní nástroj, aby skrze něj dal evangelium pohanům, tak ho poslal do Antiochie, udělal z něj jednoho z vedoucích v Antiochii, aby ho připravil na úkol, který pro něj měl. A to nás vede dál v tom našem textu. K druhému bodu dnešního kázání. K tomu, co jsem nazval modlitby církve. Tak viděli jsme vedení církve v Antiochii a podle něj můžeme vidět, jak ta církev v Antiochii vypadala. Nebyla monokulturní, monotematická, jednotvárná, ale pestrá. A teď před sebou máme jeden z nejkrásnějších popisů rané církve, jaký najdeme v Božím slově. Myslím, že by stálo za to zůstat u těch dvou veršů, které jsou teď před námi, u druhého, u třetího, zůstat u nich dlouho a mít několik kázání o církvi v Antiochii. A vidíme tady církev, která koná bohoslužbu Pánu. Už to samo o sobě by bylo na jedno kázání. Vidíme církev, která se postí. Vidíme církev, ke které Duch Svatý promlouvá. Vidíme církev, která odděluje své služebníky, které vysílá. Vidíme církev, která má své služebníky. Vidíme církev, která dává to nejlepší, co má. Vidíme církev, která chce zasáhnout dál další svět. Každá z těch věcí by mohla být na samostatné kázání a stálo by to za to nad nimi přemýšlet. Chci vás povzbudit, abyste nad tím přemýšleli. Nad církví, kterou tady máme popsanou. Nad tou nádherou, která tady je. V tom druhém a třetím verši čteme, když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Chtěl bych zdůraznit jednu věc hned na začátku druhého verše. Bůh jedná v církvi, když se církev shromažďuje ke společnému uctívání. Čteme tam, když konali bohoslužbu Pánu. Tady je něco, co se neodehrávalo někde v ústraní, někde ve skrytosti, v tajnosti. Tady nebyl nikdo, kdo by řekl, že Bůh mu ukázal něco, co má dělat, nebo že má být něčím tím, nebo o ním. Ale je tady celá církev, která je shromážděná. A Bůh promlouvá k celé církvi uprostřed shromáždění. Když se církev shromáždila, Je tady sbor, který stojí za rozpoznáním toho, co Bůh dělá. Celý sbor, který vysílá Pavla a Barnabáše. A myslím, že to je velmi důležitá věc, zvlášť v dnešní době, kdy je tolik křesťanů mimo církev. Nemají žádné společenství s církví. Možná mají přátele, další přátele, křesťany, se kterými se někdy scházejí. Mají vztahy s božími dětmi, ale kdybyste se jich zeptali, kdo jsou vaši starší, oni by neměli co říct. Kdo jsou vaši vedoucí, tak jako v Antiochii? Když byste se zeptali nějakého křesťana v Antiochii, kdo je tvůj starší nebo vedoucí, jak on mohl říct, Barnabáš, Manahem, Lucius, Simeon nebo Saul? Znali ty lidi a věděli o nich. Máme tady církev, která má svoje vedoucí. Není to náhodné uskupení křesťanů, kteří se náhodou sešli. Nejde ani o věřící kamarády, kteří se občas vídají, ale je tady církev, která pravidelně dělá bohoslužby, která pravidelně slouží Pánu, která se pravidelně schází, aby uctívala Boha a sloužila mu. Je to společenství křesťanů. Konali bohoslužbu Pánu. Vypadá to, že to nešlo udělat jinak než fyzicky. Že se museli sejít jedni s druhými na konkrétním místě v konkrétní čas a uctívat Pána. A uctívají ho tak, jak jim to Bůh ukázal ve svém slově. Kázáním Božího slova. Uctívají ho modlitbami. Uctívali ho pravděpodobně společným zpěvem, protože Bůh nás vyzývá k tomu, abychom společně zpívali. Uctívali ho lámáním chleba, slavením památky Páně, půstem i společenstvím. To společenství zahrnuje všechny ty předchozí věci, které jsem řekl. Když je děláme společně, máme, už to znamená, že máme společenství jedni s druhými. A všimněte si ještě důležité věci, když se církev shromáždila. Když konala bohoslužbu, Bůh s nimi jednal. Bůh jedná uprostřed svého lidu. Asi nejsme schopni vždycky popsat naprosto přesně tu odlišnost Božího jednání. Jak s námi Bůh jedná uprostřed církve? Jak jinak s námi jedná, když nejsme ve shromáždění církve? Ale myslím, že to známe, že tomu rozumíme, že všichni máme takovou zkušenost, podobnou zkušenost například při poslouchání kázání. Když posloucháme kázání uprostřed Božího lidu v církvi, anebo když ho posloucháme doma sami. Možná nedovedeme úplně přesně popsat ten rozdíl, ale vnímáme ho a rozumíme mu. Je velký rozdíl, když se církev modlí a je shromážděná. A když se modlí každý sám doma. Je to jiné, když zpíváme sami chvály doma. A je to jiné, když zpíváme jako církev. Když se shromáždíme a zpíváme společně. A kniha Zjevení mluví o takovém společném zpěvu a mluví o tom jako o hukotu mnoha vod. Jako o něčem, co zní jako rozbouřené moře, když zpívají vykoupení Bohu. Tak zpíváme radostně, hlasitě a společně k Boží slávě. Tak ve společenství církve se nám Bůh dává poznat jiným způsobem, než když jsme sami. A proto potřebujeme společenství církve. Potřebujeme být v církvi s Bohem a potřebujeme být sami s Bohem. To obojí je důležité. Ta modlitební komůrka každého křesťana má svoje nezbytné místo. I tu potřebujeme úplně stejně jako společenství. Osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem tak hraje důležitou roli v našich životech. Nemá cenu o tom jakkoliv diskutovat. Nejsme nedělními křesťany, kteří chodí jednou týdně někam do církve, ale žijeme s Kristem každý den. A na druhé straně potřebujeme i společenství, protože ve společenství Bůh jedná zvláštním způsobem s každým z nás. Formuje nás, tvaruje, buduje. A proto nás Boží slovo povzbuzuje, abychom nezanedbávali společná shromáždění, ale povzbuzovali se tím více, čím více vidíme, že se blíží ten Kristův. V našem textu máme církev, která se schází, která společně slouží Pánu, která uctívá Boha, společně se modlí a také se postí. Je to dobrý příklad. Vidíme, že je správné, je v pořádku, když se křesťané postí. Obvykle to znamená vzdát se jídla, někdy i pití, na určitou omezenou dobu a věnovat ten svůj čas Bohu. Věnovat ho Kristu, soustředit se mnohem víc na něj. To je křesťanský půst. Není to o tom, že jako není to zdravotní záležitost, že se postím proto, abych zhubnul, nebo aby mi bylo líp, abych se cítil líp. I to jsou dobré důvody pro půst, ale není to křesťanský půst. Není to ten půst, který vidíme v Božím slově. Ten je tady proto, abychom budovali svůj vztah s Bohem. Postím se, protože chci vzdát chválu svému Bohu. Protože mu chci dát svůj život, chci vyjádřit to, že můj život mu patří a že je pro mě důležitější než cokoliv v tomto světě. Ten křesťanský půst se bude projevovat tak, jak o něm mluvil Pán Ježíš v 6. kapitole v kázání nahoře. Když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. To je křesťanský půst. Tady vidíme církev, která uctívala Pána, modlila se, postila se a Bůh s ní jednal. Bůh k ní promlouval. Oddělte mi Barnabáše a Saula ke službě, k dílu, ke kterému jsem je povolal. Všimněte si toho, koho Bůh povolává. Koho to společenství vysílá. Oni posílají ty nejlepší, které mají. Oni posílají dva ze svých ustanovených vedoucích. Oni se zbavili skoro půlky starších, aby mohli konat misi. Oni dali to nejlepší, co měli. Oni neposlali někoho, kdo jim dělal problémy ve sboru, tak ho pošlem někam pryč, nebo koho nechtěli mít. Ne, oni poslali Barnabáše a Saula. Obdarované boží služebníky. Dva nejlepší ze svých učitelů. To je oběť, to je skutečná oběť. To je oběť, kterou církev obětuje pro evangelium. Ne, že nahromadí ještě víc učitelů a další, ale že vyšle ty nejlepší, které má. Přesně k tomu nás volá Bůh. Každého z nás, jako jednotlivce i jako církev. Máme se modlit za to, co můžeme dát Pánu. Máme se modlit za to, co máme dát Pánu. Co je správné a spravedlivé, abychom dali Pánu. A máme se také modlit za to, co Pán chce, abychom mu dali. To nejlepší, co máme. To je cesta růstu, to je cesta ke zralosti. Jak křesťanů, jak jednotlivců, tak celé církve. A všimněte si, že v našem textu není nic o tom, za co se církev modlila. Oni se modlili, oni uctívali Boha. Oni se asi nemodlili za to, aby mohli se zbavit Barnabáše a Saula, nebo aby je mohli vyslat. Oni se na modlitbách vydávali Bohu Kristu. Myslím, že je nechtěli vyslat. Že se nechtěli zbavit těch svých dvou učitelů. Ale Bůh je k tomu vedl a dovedl. A oni mu za to vzdali chválu. A Bůh díky tomu požehnal té církvi. Pojďme k dalšímu bodu, pojďme se podívat na ty další dva verše. Oddělili Barnabáše a Saula k dílu, ke kterému je duch povolal a vyslal je. Duch svatý jim ukázal, že mají oddělit ty dva od těch ostatních učitelů a poslat je. Tak máme hledat, rozpoznávat služebníky, které Bůh povolává k dílu služby, potom tyhle služebníky oddělit pro jejich službu, ustanovit je a vyslat je. To je boží cesta, skrze kterou se šíří evangelium do světa. Každý jednotlivec církvi je zodpovědný za to, aby šířil boží slovo, aby šířil evangelium na tom místě, kam ho Pán postavil, ale jako církev jsme také zodpovědní za to, abychom ustanovovali a vysílali služebníky. Ty, které Pán povolává. A 4. a 5. verš říkají, posláni tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo boží v židovských synagogách. Měli sebou Jana jako pomocníka. Tak podívejme se krátce na tuhle misii, na začátek misie. Jenom na pár věcí. Myslím, že to nejdůležitější je hned v úvodu 4. verše. Poslání Duchem svatým. Tak kdyby vyrazili z Antiochie a šli ve své vlastní síle, i kdyby byli posláni lidmi, křesťany z Antiochie, církví z Antiochie, kdyby nebyli posláni Duchem svatým, bylo by to k ničemu. Bylo by to jenom lidské dílo. Dílo ze slámy a strávy, které jednoho dne schoří. Jenom v moci Ducha svatého může být kdokoliv svědkem Pána Ježíše Krista. Jenom když je poslaný Duchem svatým, může dělat boží dílo k boží slávě. A písmo říká, kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. Tak tam to musí začínat. Novým narozením, znovu zrozením, novým srdcem, Duchem svatým v životě člověka. Potřebujeme také ale zmocnění Duchem svatým. Moc Ducha svatého a být posláni Duchem. Je to zajímavé. Ve 3. verši čteme, že to byla církev, která vyslala Barnabáše a Saula, a ve 4. že to byl Duch svatý, který vyslal Barnabáše a Saula. Tak vidíme, jak to jde ruku v ruce. Jak Bůh používá lidi, jak Bůh používá církev. A je možné říci obojí. Církev je vyslala a Duch svatý je vyslal. Protože to byl on, kdo promluvil k církvi, aby oddělili Barnabáše a Saula k dílu, ke kterému je připravil. A oni šli a kázali boží slovo. Jedno ze zaslíbení starého zákona, které Bůh řekl Zachariášovi, bylo ne mocí a ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4:6. Na začátku skutku jsme četli, dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky. Poslání Duchem svatým šli. A byli jeho svědky, byli svědky o Kristu, byli celé závislí na Pánu Ježíši Kristu. Kázali Krista. Předtím uctívali Krista v Antiochii, modlili se k němu. Byli s ním. A on je vyslal. A nyní ho kázali, následovali ho. Hledali boží vůli na modlitbách a Bůh odpověděl. Podívejte se, kam šli. Tak myslím, že se modlili za to, kam mají jít. A když se podíváte na mapu, kde je Antiochie, oni mohli jít kamkoliv. A všude byli pohani. Mohli jít kterýmkoliv směrem. A všude mohli kázat evangelium. Přeci si vybrali jedno místo. Šli na Kypr. Proč na Kypr? Na ostrov. A ještě ne moc velký. Myslím, že se nám nabízí velmi jednoduchá odpověď. Josef, Barnabáš, levita z Kypru. Šli domů. Tam, odkud byl Josef. Pojďme tam. Tam znám lidi. Tam budeme kázat evangelium. A tak šli. posláni Duchem Svatým šli a zvěstovali Boží slovo. A myslím, že to je další důležitá věc. Je tady popis práce misionářů. Zvěstovali Boží slovo. Neučili hebrejštinu na Kypru, ani angličtinu. Nedělali nějaké dobrovolnické práce. Nedělali charitativní práci. Ale kázali Boží slovo. Protože k tomu je Bůh povolal. Šli šířit evangelium. To je práce misionářů. To je práce Kristových učedníků. Šířit Boží slovo, šířit evangelium. To je to, co každý z nás má v popisu práce. Té Kristovy práce. Být svědkem Ježíše Krista a sdílet Boží slovo, sdílet evangelium. Když Pavel mluví o spasení v listu Římanům, říká ta známá slova, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána, uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. O několik veršů dál vysvětluje, že víra je ze slyšení Božího slova. Ale aby někdo mohl uvěřit, musí nejdřív slyšet Boží slovo. A aby ho slyšel, musí být někdo, kdo ho zvěstuje. A aby byl někdo, kdo ho bude zvěstovat, říká Pavel, musí být vyslán. A tak máme jít a kázat Boží slovo. Apoštolové to dělali. Byli posláni, aby kázali Boží slovo. Aby lidé uslyšeli dobrou zprávu evangelia a byli zachráněni z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy. Bůh na něj vylil svůj hněv. Ten hněv, který byl namířen proti našim hříchům, proti mým hříchům. I když se nedopustil hříchu, přece se poddal smrti, která je mzdou hříchu. Zaplatil místo nás. Zemřel na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Každý, kdo v něho věří, bude spasen. Každý, kdo věří téhle zprávě, je zachráněn. Někdy stačí tu zprávu shrnout, tak jak to udělal Pavel o několik kapitol dál, když byl ve Filipech. Řekl žalářníkovi, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. To je evangelium, to je dobrá zpráva, kterou říkáme lidem kolem nás. Tak oni šli a zvěstovali Boží slovo. Ještě jednu poznámku bych chtěl tady udělat, než skončíme. Kázali Boží slovo v židovských synagogách. Tak nebyl Pavel poslán k pohanům? Neřekl mu Bůh, že ho chce použít mezi pohany? Proč šel k židům? Myslím, že můžeme aspoň dvě věci říci, proč šel k židům. Jednak proto, že byl žid. Šel nejdřív, a uvidíme to dál ve skutcích, vždycky šel nejdřív židům. Ke svému lidu. V listu Římanům mluví o tom, jak ho bolí srdce, když vidí, jak jeho lid jde do zahynutí. Je to něco, za co se musíme modlit. Sami za sebe, za náš národ. Aby nám Bůh dal takovou lásku k lidem kolem nás. Aby nás bolilo srdce, když vidíme, že jdou do zahynutí. Proto šel Pavel nejdřív ke svým. Obvykle tam dlouho nezůstal. Většinou ho vyhnali. Protože jim říkal evangelium. A potom zamířil rovnou k pohanům, kterým znovu kázal. Tak to je jeden důvod, proč Pavel šel nejdřív k židům. Myslím, že ten druhý byl o tom, že židé měli Boží slovo. Když přišel do synagogy, mohl vzít Boží slovo a vykládat ho. Mohl začít u Mojžíše a ukazovat ze všech míst písma, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, kterého Bůh slíbil a který přišel, aby zachránil svůj lid. Mohl udělat to samé, co dělal Pán Ježíš. U pohanů to bylo složitější. Neměli Boží slovo. Musel začít někde jinde, musel začít tím, že je Bůh, který stvořil nebe a zemi. ti pohané v té době, to byli lidé, kteří věřili v nejrůznější bohy, kteří uctívali sochy, kameny, uctívali kdeco. Přinášeli nejrůznější oběti. Těm musel ukázat, že je tady stvořitel nebe a země, že je tady stvořitel člověka a že každý člověk se bude jednoho dne tomuto stvořiteli zodpovídat ze svého života. Když Pavel kázal filozofům v Aténách, řekl jim, že Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. A jako důkaz dal lidem to, že toho muže vzkřísil z mrtvých. A když to Ateňané slyšeli, tak řekli, my si tě poslechneme někdy jindy, a říkáš věci o vzkříšení, to jsou nějaké nesmysly. Tak není to jednoduché kázat lidem, kteří vůbec nic neví o Bohu. Je mnohem jednodušší jít za těmi, kteří mají Boží slovo. Otevřít s nimi Boží slovo a mluvit na základě Božího slova. Ale na druhé straně obě ty skupiny lidí jsou hříšníci. Obě ty skupiny lidí jsou ve vzpouře proti Bohu. A v obou těch skupinách lidí je to Bůh, kdo musí jednat, kdo musí otevřít lidské srdce, aby ten člověk poznal Pána Ježíše Krista a uvěřil v něj. Ani jedna z těch skupin lidí není lepší půdou pro evangelium. Akorát na jednom místě můžete použít Boží slovo a na druhém místě musíte začít možná trochu jinak. I když dnes můžeme začít s Božím slovem, v naší společnosti rozhodně. Tak nakonec ta zpráva je stejná pro Žida i pro pohana. Ježíš Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. A kdo v něj věří, bude spasen, kdo v něj nevěří, bude odsouzen. To je evangelium, jednoduché evangelium. Pavel šel za Židy a obvykle ho nechtěli slyšet, a tak šel za pohany. A mnozí, uvidíme to zanedlouho ve 14. kapitole, se radovali, že Bůh je tak dobrý a poslal evangelium i pohanům. Že se rozhodl zachránit pohany. Ano, Bůh je tak dobrý, že se rozhodl zachránit nás, moji milí. To je něco, za co mu patří naše chvála. To je něco, za co mu musíme vzdávat chválu. Je to něco, kvůli čemu mu patří celé naše životy. I my jsme vysláni Duchem Svatým, abychom kázali Boží slovo. Tak zatím to nevypadá, že by někoho z nás Pán poslal do cizí zemí, ale chce, abychom byli jeho svědky na místě, kam nás postavil. V své rodině, v práci, mezi kolegy, přáteli, v širší rodině. Tam máme stát a v moci Ducha Svatého být svědky Pána Ježíše Krista. Svědky o spasení. Tak kéž v moci Ducha můžeme svědčit o téhle dobrotě, kterou nám Bůh prokázal a kterou nám pořád prokazuje v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Nebeský Otče, znovu ti vzdáváme chválu a děkujeme ti. Děkujeme ti, Pane, za milost, kterou jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil skrze Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane, za ty, kteří nám přinesli evangelium. Ale možná si nepamatujeme jejich jména. Možná to bylo dávno. Možná, Pane, to bylo způsobem, kdy nevidíme žádné lidi, ale přesto tady byli lidé, Pane, kteří nám přinesli evangelium, kteří přinesli Boží slovo do téhle země. A my ti děkujeme, Pane, za to, že jsi přišel se svým světlem, Pane, do tohohle národa. A že tady pořád povoláváš lidi ke spasení. Pořád tady máš, Pane, ty, které jsi povolal ke spáse, ty, kteří patří k tvému lidu. A my tě chceme prosit, Pane, za to, aby jsi nás vedl k těmhle lidem. Prosíme tě za to, aby jsi vyléval svého ducha, Pane, a přitahoval lidi k evangeliu. Aby jsi nás vedl tam, kde ty už jsi pracoval svou milostí v lidských srdcích. Aby evangelium dopadlo na úrodnou půdu a přinášelo hojné ovoce. Pane, prosíme tě o tvoje slitování nad námi a o moc tvého ducha, Pane, aby jasně působil v našich životech. tvojí slávě. Amen.